blaðsíða 9. Menn hafa rannsakað hreyfingu frá örófi alda. Nú getum við valið milli miklu fjölbreyttari ferðamáta en nokkru sinni fyrr. Við getum farið á hjólaskautum, í bíl og í strætisvagni, á hjólabretti, mótorhjóli og skautum, í flugvél eða þyrlu og vélsleða, skellinöðru og margvíslegum öðrum faratækjum. Athugilir menn áttu þessi fljótt að því að þeir eru að greina milli ólíkra hreyfinga til þess að einfaldara væri að lýsa þeim. Ef við fylgjumst til dæmis með snjóbrettamanni í U-laga snjóbrettabraut, oft nefnd hálfpípa, má lýsa ferð hans í brautinni sem mörgum og mismunandi hreyfingum. Keppandinn hreyfir sig áfram, upp og niður, sveigir til hliðar og vindur upp á sig í ýmsar áttir. Ef hann snýr sér til dæmis um 360 gráður, hefur hann snúist í heilan hring. Hringsnúningur er líka ein tegund hreyfingar. Jöfn og ójöfn hreyfing. Gönguskíðamaður sem gengur eftir braut með jöfnum hraða hefur jafna hreyfingu. Hið sama á við flugmann sem flýgur vélsinni í 10.000 metra hæð beint áfram og stöðugt á sama hraða. Jöfn hreyfing er hreyfing þar sem farið með stöðugum hraða og í beina stefnu. Hreyfing er sjaldnast jöfn, heldur lang oftast ójöfn ef aðir gáð. Flugtak og lending flugvélar eru góð dæmi slíka hreyfingu. Í flugtaki eykst hraði flugvélarinnar stöðugt. Hún fer hraðar og hraðar. Þetta köllum við hraðaaukningu. Þegar vélin lendir er henni hemlað kröftulega. Hraði hennar minkar stöðugt. Við segjum að vélin hægi á sér og tölum hraðaminkun. En bæði hraðaaukning og hraðaminkun fela í sér breytingu á hraða sem við köllum almennt hröðun. Hraðaminkun er neikvæð hröðun. Öll hreyfing með hröðun er ójöfn hreyfing og ójöfn hreyfing felur alltaf í sér einhvers konar hröðun. Hér á blaðsíðun eru þrjár ljósmyndir. Við þær efri tvær stendur snjóbrettamaður hreyfist í ýmsar áttir og á margvíslegan hátt. Snúningur er líka hreyfing. Og við myndina neðst á síðunni segir flugvél í flugtaki eykur hraða sinn og hún minkar hraðan eftir að hún lendir. Hvort tveggja er dæmi hröðun.